Den sidste dans mellem to af de helt store Klopp og Guardiola bragede i weekenden sammen i noget af en rumba. Og spændingen er i top i England, men det er den faktisk også herhjemme, for Superligaen den har sjældent været så tæt, som den er netop nu. Og hvis I tror derude, at det ikke kan blive mere intenst, så fortvivl ej, vi skal også forbi en status på koefficientpointene senere i dag. Og så til allersidst programmet, der skal vi også kigge på problemerne i Bayern München. Ja, og så skal jeg sige velkommen til dagens gæster. Det er, og måske skal jeg faktisk også starte med at præsentere mig selv. Det kan jo altid være svært at huske med det, men der er jo normalt en meget sprød stemme, der ikke er til stede i dag. Han hedder Sebastian. Han har fået lov at holde ferie. Jeg hedder nemlig Rasmus Damsvold, der er i stedet for, og er igen i dag her. Vi kan have været på Fodbold FM. Men heldig for mig, så er jeg flankeret af en meget bred palette af fodboldekspertise her i dag, fordi jeg faktisk besøger både en sportsjournalist, en trænerfaglig og en tidligere professionel fodboldspiller. Og vi starter med fodboldspilleren Mads Thomsen. Du har en fortid i Lyngby og FC Nordsjælland, og du holder over af Manchester United. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og ja, vi plejer jo lige gerne at tjekke ind på, når du kommer ind her på de røde djævle. Hvordan går det med dem lige nu?
Det går lidt op og ned. Man kan sige, resultaterne var jo i en længere periode for så vidt gode nok, men spillet, det lod noget tilbage at ønske, vil jeg sige. Det fyrer jo rundt med en masse statistikker, og en af dem, der er jo, at de er det hold, der er produceret flest skud imod. Så på et eller andet tidspunkt, det blev så hjemme mod Fulham, skulle det jo vise sig at gå galt efter nogle ellers fine sejre over blandt andet Aston Villa på udebane. Men når man tillader i snit over 20 skud imod, så er det spørgsmål om tid, før man taber.
Ja, det er statistikken, der tæller der. Og så skal jeg sige velkommen til Lasse Føge, som er endelig med i programmet igen efter 189 dages fravær.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå.
Det er rigtigt.
Jamen, måske også 189 ubesvarede sms'er fra jeres upliner derude. Det beklager jeg mig.
Nej, det er ikke nogen beklagelse. Det er mere en glæde over, at du rent faktisk er her i dag.
Tak.
Og så er det jo, nu fik jeg legnet op før, de store linjer i sporten, i fodboldens verden, men faktisk som sporten ser ud, så bliver det jo også en vild sportssommer. Hvordan skal det være at dække alt det her vilde sport, der kommer til at ske ind over sommeren?
Har I tid til det? Altså, det bliver jo sindssygt for os, fordi vi har lige været igennem spar-runde nede på BT-sporten, og ikke så mange, som vi var for et par måneder siden. Og vi kigger altså ind i en sommer med EM, med Tour de France, med OL, med Wimbledon, og hvad der ellers kommer af sjove ting der. Så det er et større pustespil, der skal gå op. Lige nu, der lugter det af, at jeg primært skal dække OL og EM.
Okay, det er ikke det værste.
Nej.
Og jeg skal jo huske at sige, hvis ikke vi sagde, at Lasse er fra BT-sporten, så det er den kasket, der skal på, når der skal dækkes OL og EM. Og så kan jeg sige velkommen til aftens sidste gæst, det er nemlig Jeppe Bruun Svensson, som er det nyeste skud på stammen her i Fodbold FM-regi. Men du har sat et positivt aftryk hurtigt, og derfor så er du blevet budt velkommen tilbage igen. Du har en A-træneruddannelse og er tidligere divisionstræner. Velkommen til dig, Jeppe.
Tak skal du have.
Og ja, du følger jo både Superligaen og Premier League tæt. Hvordan er det at kigge på det her vilde ræs, der kører lige nu her med to så tætte rækker?
Jeg synes, det er fantastisk.
Ja.
Det gør det spændende for os, der følger med nøgternt, men også os, der er lidt farvet. Jeg kan forstå, at Mads og jeg har nogle af de samme sympatier i det engelske. Så det var dejligt, at sidste gang stod jeg med formanden for Liverpools fanklub herovre, så der var lidt alternativ i lige på den der, men det gør det bare sjovt. Altså, det gør det rart, at der er noget både for bunden og noget for toppen, og sågar for midten i øjeblikket i Superligaen. Så den nye struktur, den lever i bedste velgående, og kritikerne den får nok sværere og sværere ved at tale imod, at det ikke har været en udpræget succes.
Ja, der kommer både til at være noget af det der med toppen og med bunden og med midten i dag, det kan jeg godt love for. Og vi starter som altid med skulderklap og taklinger, og Mads, må måske starte med dit skulderklap?
Det må det i hvert fald. Jeg skal til det italienske, til denne uges skulderklap. Det giver til Inter nede i Serie A. Det er jo ikke kun for præstationen i den her uge, men jeg sad lidt tjekket op, at i de sidste 20 kampe, der har de simpelthen 18 sejre, og de sidste var to uger gjort det. 49-8 i målscore, fører med 16 point ned til AC Milan. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og da jeg lige sad og tjekkede op på det, et lille fun fact, det er, at hvis de holder samme afstand nu her frem til 6. sidste spillerunde, så møder de faktisk AC Milan altså de deler jo samme hjemmebane, kan vi sige, i runde 33. Så et point der, og så tage mesterskabet på hjemmebanens ærkerivalernes hjemmebane, det må godt nok være en motivationsfaktor af de helt store.
Det er voldsomt, og er de måske i virkeligheden den største udfordrer i Champions League-regi i forhold til City?
Ja, altså jeg vil sige, resultaterne har været lidt mere snævre, vil jeg sige, i Champions League, end de har i Serie A, men jeg vil sige, de spiller godt nok noget imponerende fodbold lige for tiden, laver mål og holder rent bur. Jeg tror sagtens, man kunne regne dem som en af aftalerne også i Champions League.
Det er jo et hold, har vi set før, som klarer sig godt i den type turneringer der.
Jeps.
Ja. Okay, jamen tak for det. Skulderklap. Og Jeppe, har du også et med til os?
Ja, jeg har et par stykker, men jeg går med Gnabrys scoring til 6-1 mod Mainz. ja. Altså, det er sjældent, jeg ser en spiller på det niveau vælge hele afslutningen på en lidt længere pasning. Jeg tror sågar, han laver kanal på Mainz-keeperen. Og selvom det nok ikke var afgørende med 6-1-målet, så synes jeg, det er højt niveau bevidst at træffe den beslutning og udføre det. Så teknisk flot, der kan Mads sikkert snakke med. Det er ikke den nemmeste afslutning at vælge der. Så det er den overhældede. Jeg havde faktisk ros til VAR-vognen, men det springer vi over.
Og det er altså sjældent, det skal have.
Ja, så er det fast i kritikken der i stedet for. Så jeg går med den i stedet for.
Det gør ikke ondt i dansker hjertet, det der med at se en dansk træner blive kørt over?
Nej, det bliver nok ikke sidste gang, han vil opleve det. Det er en god bro, men stor ros for den tilgang, de havde til kampen. Men det kan vi måske komme tilbage til, når vi skal snakke mere Bayern. Men jeg kan jo godt lide, at man går ud og går frisk til det, så kan vi altid diskutere, om det bliver for frisk nogle gange.
Ja, det tager vi senere. Tak for den, og Lasse, du har også et med.
Ja, jeg giver mit skulderklap til Hypercube, der har lavet vores struktur herhjemme. Jeg synes igen, den leverer i år. Lige om lidt, så kigger vi altså ind i et slutspil, hvor der er tre ligeværdige hold oppe i toppen, der kæmper om guldet, skal møde hinanden indbyrdes to gange på to måneder. Altså det er seks kæmpe kampe i dansk fodbold. Derudover nede i nedrykningsspillet, der er fem hold, altså som alle kan rykke med videre ned. De skal mødes. Prøv at tænke den intensitet, der kommer i de sidste to måneder der. Det bliver altså det er bare top underholdning, og vi kan det har reddet Superligaen.
Det er altså sjældent, at først var VAR, vi lige ved at få skulderklap, og nu er nogle konsulenter nede i Holland, der lige ved at få skulderklap også. Det er altså det er meget atypisk uge, vi har at gøre med her i fodbold FM. Det kan jeg godt lide. Og vi skal måske til at lytte en skulderklap. De kommer her. Det er nemlig Kim Schick Risgaard, der skriver et skulderklap til Bayern Leverkusen for at holde den ubesejrede stime oppe. Det er imponerende. Og så har vi også Søren Christiansen Ussing, der giver et skulderklap til Jan Bissek, der leverer hver gang han får chancen hos Inter. Og vi har også en takling her fra lytterne, og det er Jesper Rune Herold Sørensen, som giver en takling til Almeria, der har 27 kampe i den spanske liga, stadig uden at få en sejr. Og så skriver han, at det får faktisk videre til at fremstå imponerende. Nå, vi skal måske også lige nå jeres taklinger i studiet her, inden vi går videre. Lad os bare starte igen med dig, Mads.
Jamen, jeg har faktisk to taklinger med, og begge to er taklinger. Så er jeg sådan lidt i tvivl om, hvad for en af dem jeg skal vælge, om I virkelig bare skal tage begge to. Jeg ved ikke, er der nogen af jer andre, der har en decideret takling med? Som tackling.
Jeg mener nok en
svinestræk. Nej, ikke en decideret.
Så tager jeg begge to.
Okay, okay,
begge to.
Det er fint.
Den første, den giver simpelthen til John McGinn for bare at høvle Destiny Udoke ned. Altså fuldstændig umotiveret. Jeg tror, der er noget frustration, der bobler over bagud 2-0 på hjemmebane. Det begynder at se lidt sort ud, og så høvler han bare Udoke ned. Det synes jeg simpelthen bare ikke hører hjemme på en fodboldbane.
En tackling til en tackling.
En tackling til en tackling. Og en anden tackling til en tackling, det er samme kaliber, det er selvfølgelig Ederson. For bare at høvle David Nunes ned til straffespark. Bevares tilbagelægning fra Nathan Ake var ikke sådan lige skabet. Men jeg vil sige, kunne han have set Nunes komme først på bolden? Det tror jeg godt, han kunne. Men derimod så vævle han bare og høvle ham ned.
Hvad skulle han have gjort? Bare trukket sig?
Trukket sig. Ja. Altså, det var tydeligt for enhver, synes jeg, da man så situationen, at David Nunes han ville komme først på den bold der. Ja. Trække sig, og så lade ham tage trække ud over baglinjen. Så... Ja.
Det var måske ikke blevet så farligt som et straffespark.
Nok ikke, nej.
Okay, jamen en takling fra dig, Lasse.
Ja. Nu er jeg jo så mediernes repræsentant her i panelet, så der har været noget kritik. Der var noget kritik fra Johannes Hoff Torup til Viaplay for et såkaldt reality-setup, da de interviewede Markus Ingvardsen om hans manglende spilletid. Og han var, altså, det var med stram mund og kigge ned, og han var oprigtigt fornærmet, Johannes Hoff. Og det synes jeg godt nok var noget tudet fjæs.
Det klæder mig ikke.
Altså, det er fuldstændig normalt, at man vil dykke ned i sådan et emne. Det kan alle de 11 andre Superliga-træner sagtens holde til. Man skal ikke være, fordi man er fra Nordsjælland og er gode til akademiting og så videre, så skal man ikke, bliver man ikke forskånet for de lidt svære spørgsmål og de lidt svære emner, når man har en landsholdsspiller, der er kommet hjem og er havnet på bænken. Altså, det er helt naturligt for pressen at spørge ind til det.
Ja. Tror du, det gjorde særlig ondt, fordi de ramte et softspot? Det kan jeg glemme at tænke.
Jamen, det kan da godt være. Det kan da godt sagtens være, at der er et eller andet, som, når han reagerer sådan... Fordi han er jo en meget ung træner, og vi får den her erfarne mand hjem, Marcus Ingvardsen, som har prøvet lidt at være ude i Europa. Prøvet nogle store stadion og store trænere. Det kan godt være, at der er et mismatch i deres sådan magtbalance der.
Jeg kan ikke glemme at tænke på nogle gange, fordi jeg har også fulgt Nordsjælland meget tæt. Og, nogle gange kan man ikke glemme at tænke, at de ikke får helt samme pres normalt i forhold til andre klubber som Brøndby FCK. Kan det også være et udtryk for, at de ikke får sådan, du ved, bliver trykket lige så hårdt altid? Og når det her så kommer, så kan den lige, du ved, så går den lige galt for Johannes der i situationen.
Jamen, det har jo på mange måder været lidt et beskyttet værksted i mange år, fordi det er jo ikke, altså, der er jo ikke pres fra tribunerne deroppe, og taber de tre i træk, så er der ikke mange, der bekymrer sig om det. Men altså, FC Nordsjælland er jo blevet kontinuerligt et hold i top 6 i Danmark, så det er klart, at så kommer, følger der også nogle gange nogle møgsager, nogle svære spørgsmål med, og det skal man kunne håndtere. Jeg tænker, det er en del af hans trænerlæring, Johannes Hoff.
Okay, jeg skal jo ikke dvæle for lang tid, det var bare en takling, men alligevel, hvis jeg stiger spørgsmål til den. Det der med, at han siger, det er ligesom et reality-setup, fordi der er to interviewer. Har det overhovedet noget på sig, eller er det bare...
Det forstod jeg slet ikke. Nej. Altså, han fik til, som om de stod på hver side og bombarderede ham med spørgsmål. Altså, Ken Ildsø stod med sin nye flotte frisyr på det meste bare og nikkede.
Det var det
spørgsmål, som Daniel fra Viaplay, han stillede. Ja, jeg synes virkelig, at det var... Det virkede som sådan en indøvet stikpille, han havde klar. Og fordi han også et par dage forinden havde været ude og skyde lidt med skarpt efter pressen i forhold til, der havde været kritik af Europa-kampagnen og sådan. Så det virker som om, at han havde også en takling med.
Ja, det må man sige. Okay, jamen tak for den takling, og vi mangler jo Jeppes takling.
Ja, men sidst jeg var herinde, der kunne jeg næsten blive beskyldt for at være tillidsrepræsentant for trænerfagforeningen, men jeg har faktisk sat en takling med til Lecces træner, som efter slutfløjt åbenbart blev lidt for varmblodet i sin ageren bagefter, og på klippet ligner det grangivt, at han ikke har en skalle, og efterfølgende også mister sit arbejde. Det er voldsomt, at man kan køre med så høj puls og tabe kasketten på den måde. Især som træner, vil jeg sige. En ting er spillerne, som til dels kan være lovlig undskyld med noget alder og noget andet, der kan være i spil der, men at en træner vælger den løsning på så højt niveau, det er uhørt og fuldt på sin plads, at han skal på jobformidling, når han afsoner sin karantæne.
Ja, den er noteret, den en skyldig takling der.
This place, and now it's up to us, through all the time and history of great teams, bad things happen to this club, the burden has fallen for us, this group, to take care of the club, and we will fucking do it. This is fucking Lyngby Boldklub. Okay? Let's fucking go!
Og der kan man jo, hvis man har lyst til at købe en hoodie inde på Lyngby Boldklubs hjemmeside med This is fucking Lyngby Boldklub, hvis man har lyst til det. Det er i et lille oplag. Det tror jeg vil gøre, fordi det var da godt nok en voldsom opsang her, som David Nielsen han kom tilbage med til Lyngby efter en masse kaos og uheldige situationer, der har været i klubben uden for banen. Så kunne jeg altså breake nyheden her om, at Lyngby trænersædet var sat af den her karismatiske træner. Ja, David Nielsen tilbage i Lyngby som minimum indtil sommer. Kan han gøre noget ved det her, han havde lyst til at sige? Altså, den her miserable situation, som Lyngby faktisk er ved at være i, Jeppe?
Jamen, i forhold til det, de har efterspurgt, og det, som de har savnet, og som åbenbart også var en delvis årsag til, at Magne Hoseth skulle miste jobbet derude, på trods af al den profilering og de test, han havde været igennem, så havde han jo åbenbart hverken tydelighed eller lederfasong i sig, hvis man skal tro på, hvad man får udmelding derudfra. Og der kan man sige, at David Nielsen, han kommer i hvert fald med tydelighed, og han kommer også med en retning, og han er ikke bleg for at stille sig op på ølkassen og sige, hvad vej der skal gås, eller banke i bordet. Og det kan være, det er det, de efterspurgte. Det kan også være, det er det, jeg har brug for. Men jeg synes, det var det oplagte match, når de nu valgte at skille sig af med Magne Hoseth efter at have været 50 dage. Så lå det da lige til højrebenet. David har måske gået og fået lidt kriller i benene, efter han kom hjem fra Grækenland, og har jo kendskab til huset derude, så jeg synes, den er oplagt. Jeg vil være bekymret over den korte tidshorisont, hans aftale løber på. Det bunder måske en manglende længerevarende tro på konceptet. Det kan også være, det bare for at være i nuet, men jeg synes, det var oplagt at hive ham ind, og han kommer i hvert fald med det, de udadtil har signaleret, de savnede og manglede.
Har du nogensinde lavet sådan en opsang her, som...
Heldigvis i 3. division, der havde vi ikke så mange engelsksprogede, så jeg kunne holde mig til på dansk, og jeg vil sige, apropos reality og andre sjove udgaver, så har den ikke helt samme effekt på mig, når er det Aragorn for ringe sager eller noget.
Ja, det var meget ringe sager, det også, ja.
Så bliver det lidt bedre. Men hvis det virker, så gør det for fanden, ikke? Og det kan virke med en opsang. Ja. Som udgangspunkt tænker jeg, at max 2 på halv sæson af den slags, så begynder det at klinge lidt hul over for spillerne.
Jeg synes, mine tæer, de krummer sig lidt sammen, når jeg hører sådan noget der, og ser, altså det er jo, jeg ved godt, fodbold kan man ikke sammenligne med almindelig arbejde, men det er voksne mennesker, som får mange penge for at passe deres arbejde, og så skal der være sådan en Braveheart-tale, og det virkede. Og jeg kan ikke holde ud og se det klip, fordi jeg synes heller ikke, responsen er der. Det er jo ikke sådan, at de rejser sig op og flår trøjen af og råber og skriger. Der er sådan lidt spredte klapsalver bagefter, og så går de ud og træner. Det er stille og roligt.
Ja, altså skulle man have lavet den der reality-setup, så skulle spillerne netop have været med på den, ikke? Ja. Og kastet sig og rundt med trøjerne og bankeløs og løb ud af omklædningsrummet, men der var jo helt dødt.
Ja.
Altså, og så går han, og så...
Jeg sad sammen med min kæreste og så, da det her klip kom på, og hun troede seriøst, det var en sketch. Altså, hun troede, jeg sad og så et comedy-program, da det her kom på. Hun troede ikke, det var virkelighed.
Jeg synes også, at det er med til at sådan, tage en eller anden stereotyp af David Nielsen, som bare sådan en... Det er det, han kan, når det er den måde, de profilerer ham ud af til. Altså, han kan heldigvis meget mere end det der, og ja... Jeg synes, man skulle have ventet til... sidste spillerunde, eller den dag, de havde sikret overlevelse.
Ja. Men er han ikke en fed karakter for sådan en som dig, der laver fodboldjournalistik? Eller er det simpelthen for meget?
Nej, altså han er konge, og han er i mixzone, er han super, altså der er, han leverer altid overskrifterne, så jeg er glad for, at David Nielsen er kommet tilbage. Fodboldmanden, og sådan også bare personen i mig selv, lidt introverte, tænker, det har jeg ikke godt med.
Og så kan man sige, diskutere det med kamera i omklædningsrummet. Der er bare nogle ting, der egner sig. Det kan godt være, at presseafdelingen eller summi-afdelingen har tænkt, det er super fedt, hvis du kunne lige gå ind og siger F-ordet rigtig mange gange og slår lidt i bordet. Men når effekten udebliver for den gruppe, han skal motivere, så begynder det at fremstå i scenesat. Det tror jeg ikke, det er med David Nielsen, men det kommer til at fremstå sådan.
Ja, men
ikke, fordi der mangler virkelig, helheden.
Tror du virkelig, at der ikke... Altså, jeg kan godt høre, i nogenlunde siger det, men tror du ærligt, at der slet ikke er nogen effekt på spillerne her, den omvendte effekt?
Jeg tror, der er sagtens folk, hvis arbejde det er at levere på det niveau, de er ikke dårligt begavet. De kan godt se, at der er en nedrykningsstreg, der spørger, der er arbejdspladser på spil, der er et stadionbyggeri, der er en masse ting, der kan blive bumpet tilbage. Hvis de smider det her. Og for nogen vil det helt sikkert have en god effekt, at der kommer en træner. Det virker jo meget forskelligt. Det gør det. Der er spillere, og det er det samme med videoanalyse og alt muligt andet. Nogen har det en god effekt på, andre har det ikke. Nogen virker skideballer godt, andre skal roses mere, end de har fortjent. Så der er ikke nogen entydig effekt, men jeg er ikke sådan nødvendigvis stor fan af, at vi bringer mediestationerne helt med ind i omklædningsrummet. Det kan ødelægge det intime rum, som jeg synes, et omklædningsrum skal være. Det kan også være, effekten hos spillerne havde været en anden, hvis ikke de havde set 3-4 kameramænd og en mikrofonholder stå derinde, eller hvordan de havde lavet setupet. Hvis du skal have den autentiske følelse, fællesskabsfølelsen, vildskaben, vi kan kaste lidt med tingene, der bliver sagt nogle ting i et omklædningsrum, der bliver gjort nogle ting, som ikke egner sig hverken til det trykte medie, eller video, eller lyd, og det skal der være plads til i fodbold, hvis du skal have den effekt, du vil have. Og det der, synes jeg også, altså i mine tæer var også på vej samme sted hen som Lasses.
Ja, man kunne måske lave et lidt mere opsat setup, hvor han, i stedet for det skulle lade som om, at det var autentisk, ikke? Mads, nu har du faktisk været forbi Lyngby som spiller. Kan du alligevel se, for der blev faktisk sagt, at de har trænet særligt godt, efter at Dennis var kommet tilbage, og spillerne virkede meget positive og sådan noget. Altså, kan det ikke blive en berigelse, det her?
Jo, selvfølgelig kan det, og der er jo altid en effekt, kan vi sige, i det, alene bare det, der er et trænerskifte, så er der en effekt. Der kommer en ny dynamik. Nogle af dem, som er ude af holdet, vil vise den nye træner, eller midlertidige træner, at jeg skal fandme på holdet, ikke? Jeg skal ud og spille på søndag, fordi jeg vil kæmpe for, at vi bliver, og vi overlever det her. Og dem, der har spillet, skal jo pludselig også til at vise, for de kan jo godt se, at de andre giver den en ekstra skalle. Og så som Jeppe også inde på, der er jo en seriøsitet over det, der foregår ude i Lyngby nu her. Det er jo ikke, fordi der er spillet 3 kampe, og de har smidt point i alle 3. Vi snakker altså om, at nu nærmer nedrykningsstregen sig for alvor, ikke? Og det bliver kritisk efterhånden. Så selvfølgelig er der en seriøsitet i det her. Jeg tror altid på, at der vil være et positivt løft. Nu er det så uheldigt, at man møder FCK på udebane i den efterfølgende kamp. Men der vil altid være en positiv energi ved en ny træner. Og jeg tror jeg tror 100 på, at David er et rigtig godt match til dem lige nu her. Om det lykkes, det må vi jo vente og se. Men jeg tror, at signalet for klubben har været, at nu henter vi en ind, som forstår alvoren og som banker noget energi ind, og det er det, vi kommer med. Vi kommer med en stram struktur i vores stil nu her. Nu går vi til kampen, nu er vi ud og har reddet det her. Og så kan det godt være, at jeg tror også på, at det er bevidst, at man ikke har lavet en 2-3-årig aftale. Man signalerer, det nu her, vi forstår situationen. Om man så forlænger med et år eller to, det kan sagtens ske. Men jeg tror, man har været meget bevidst om at sige, at det her, der er fokus lige nu, det er, at vi skal redde os i Superligaen.
Jeg kan lade mig tænke på, Jeppe, hvem synes du egentlig vinder mest her? Er det Lyngby eller Dave Nielsen?
Jamen, det kan vise sig, at det er en win-win, fordi hvis Lyngby har vurderet, og det tænker jeg, at de har gjort, at nu har både ledelse og spillertrup på relativt kort tid, hvis de overhovedet har haft tillid, så har de i hvert fald mistet den meget, meget hurtigt. Så det synes jeg, det er rigtigt at eksekvere den. Jeg havde det faktisk også på som min takling, men de har fået så mange taklinger i sidste uge, at hele håndteringen af den trænerføring, synes jeg er katastrofal. På så mange, både professionalisme og personligt, synes jeg, det er helt horribelt dårligt håndteret. Den undlod jeg så at tage der, så nu fik jeg lige snedet den med ind her. Men jeg tror, det kan vise sig, hvad det er rigtigt, fordi hvis det er rigtigt, at spillertruppen har tabt troen på det, som Magne kom med, og hvis det er rigtigt, at bestyrelsen tænkte, at vi kommer i seriøse problemer med at risikere nedrykning, så er det rigtigt at gøre. Så skal der eksekveres på det. Og der er det oplagt at tage en, som de ved af plug and play i de rammer og det miljø. Der er ikke noget, der kommer bag på David Nielsen derude. Han kender sikkert også mennesker både på gangene og mange af spillerne og kender ligaen. Så det er en sikker løsning at vælge. Mit bud vil være, at hvis David Nielsen gør det så godt, han bliver attraktiv for noget i et andet land, så tror jeg, han vælger det over at tage et år mere i Lyngby. Jeg tror, han har ramt loftet, hvis man kan bruge det udtryk, som træner i Lyngby. Så hvis ikke der kommer noget andet, så tror jeg, han bliver. Men hvis de overlever, og der kommer nogen, der siger, det kunne godt nok være spændende for dig tilbage til Grækenland, anden Bundesliga, eller hvad det nu kan være, så tror jeg, David Nielsen overstår igen.
Og hvad hvis de ikke overlever?
Ja, så vil det være naturligt at prøve at finde noget nyt at bygge op omkring, i stedet for David Nielsen. Hvor vil hans motivation være i første division? Det er meget svært at spå om. Altså, så vil det være oplagt at finde en ung, måske fra egne rækker. Der kommer altid noget spændende op fra Lyngby.
Men er det Lyngby, der vinder mest på det her i virkeligheden, udebart?
Ja, det vil jeg da mene. Altså, det er deres... Altså, det var den mest oplagte, og det er deres chance, som Jeppe siger, en træner, der kommer ind og kender det hele, ikke skal bruge de her første 3-4 kampe på lige at føle truppen an og føle omgivelserne an. Altså, hvis de skal have en chance for at vinde det her, og det kan vise sig svært, så er det da med David Nielsen. Men jeg vil sige, spillerne, og den måde, som de har håndteret den her Hoset-fyring på, har fandme lagt pres på sig selv, fordi... De kunne ikke bruge... Og Hoset, han var åbenbart for svag en leder, selvom han har ret anerkendte resultater med sig. Så de vil have en, der står og brøler i omklædningsrum, og det har de fået. En klar leder. Og hvis ikke det fungerer nu, så er det jo spillerne, der er noget galt med.
Jeg kan bare tænke, at det er alligevel en ret stor risiko, den næsten går ind i på en eller anden måde. Og at det virker... Altså, det er selvfølgelig også... Jeg ved ikke, tænker jeg, det er bare noget, han siger som del af showet, at det her med, at det tog ham... Han siger, det tog ham kun et sekund at tage beslutningen om at tage til Lyngby.
Ja, der er jo også noget signal i det. Altså selvfølgelig har det taget ham lidt mere, men han stod uden job, og nu her får han en jobmulighed, og man kan sige, hvis han lykkes med det her, så ser det jo enormt godt ud. Lykkes han ikke med det, okay, de var også i en svær position, så det er ikke fordi, han har formøblet en top 6 og rykker ud. Altså de er i en dårlig situation alligevel.
Men det ser ikke godt ud, hvis de rykker ned, altså.
Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det er aldrig sjovt at have en nedrykning på træner-CV'et. Selvfølgelig er det ikke det. Men de har bare en svær position i forvejen, så jeg tror næsten kun, det kan blive bedre.
Og hvad tænker I? Altså er det dem, eller er det Vejle, der er på vej ned lige nu?
Med det, jeg har set præstationsmæssigt, det er jo meget, meget spinkelt, når den eneste kamp, David Nielsen har haft det inde i parken. Det er måske ikke den. Det er ikke den, de kommer til at møde særlig mange gange. Lige om lidt, så skiller rækken, og så kommer de til at blive matchet op mod nogen, hvor den vildskab, den struktur, den tydelighed kan være mange point værd, når de kommer til at møde deres direkte konkurrenter i tabellen. Men jeg ville også have været meget bekymret som Lyngby-mand, hvis jeg så det udtryk, som Vejle er kommet med. Det kan godt være, at de ikke har høvlet point ind på kontoen, men der har jeg kunne se en stil og et koncept og nogle spillere, som vil kunne gøre ondt på de fleste hold i rækken. Også de lidt bedre. Måske vil Vejle måske endda lave flere point mod top 6 holdene end Lyngby vil, men omvendt så er jeg spændt på, om Lyngby kan, eller hvad hedder det, Vejle kan konvertere det til at være rigtig, rigtig effektiv mod bund 6 holdene lige om lidt.
Der var intet, der stank af en David Nielsen-effekt ind i parken. Der må, altså, normalt er der ikke 4-0 forskel på FCK og Lyngby. Det er der ikke. Det er der måske på FCK og Hvidovre, men Lyngby er trods alt så erfarne Superliga-hold. Så det plejer vi ikke at se, og de kunne endda tabe meget mere. Så der var ikke den der David Nielsen-gnist, som man måske kunne have håbet. Jeg synes, det var ikke en lovende start.
Nej, så du har måske en lille...
Jeg har måske en lille... sidder og vifter med en lille vejleflag ja. Herovre. Ja. Selvom jeg intet har med Vejle at gøre.
Men det kan også være lidt for simpelt at tro på, at det er nok at få en ny mand ind. Hvad kan han have nået? 2-3 træningspas eller et eller andet, den du ikke... Eller 5, det er også lige meget. Men på nu, du kan ikke trylle. Altså, som træner er det ikke nok, og de har jo ikke... Det er jo ikke, fordi Lyngby har en gennemsnitsalder på 20 i deres trup, hvor de måske kunne få pustet. Det er jo altså nogle rutinerede drenge, mange af dem, der render rundt i både forreste kæde og bagerste kæde, ikke? Så jeg tror, at den der chok-effekt, input-effekten af sådan en brandtale der, og de ting, de har justeret på træningsbanen, det kan ikke slå igennem så hurtigt. Det er nu, det træk starter, og det er i særdeleshed efter sidste runde, hvor rækken knækker. Der skal vi for alvor se den tydelighed og den struktur, han skal komme med.
Jamen, det bliver meget, meget spændende udrykningsspillet i år. Ja, fra en kriseramt klub til en anden, så vender vi blikket mod Søhøjlandet, hvor der efterhånden er begyndt at være godt og grundigt overskyet for Ken Nielsens tropper, som ikke har fået en eneste sejr i 9 forsøg. De tabte 7 gange og kun scoret 4 mål. Det ser ikke godt ud, Silkeborg, hva'?
Nej,
det gør det. Det gør det ikke. Det er sådan nok det korte svar. Ja.
Altså, det er jo ikke unormalt, at Silkeborg på den her tid af året, også før jul, har en down-periode, fordi banerne ikke passer dem, alle græsplanerne ikke passer dem, men så plejer de at kunne tage pointene på hjemmebane, og det har de ikke kunne, og det jo må være meget bekymrende for dem, og jeg tror, de skal være rigtig glade for, at det er efter 22 runder, at den skiller den liga.
Ja, de kan lige måske nå med her, og det skal vi faktisk snakke med Peter A. Sørensen om, som er sportsredaktør hos Midtjyllands Avis. Og vi skulle gerne have Peter med på en linje. Er du med, Peter?
Ja, det skulle jeg gerne være.
Sådan. Jamen, velkommen til Fodbold FM.
Tak skal du have.
Og der bliver sagt her i studiet, at der er noget med banerne, men der er også noget med timing. Er du lige så, hvad skal man sige, bekymret som herren i studiet her?
Ja, jeg vil sige, der var ikke mange herovre, der havde forestillet sig en team med 9 kampe uden sejr og 6 nederlag i træk. Altså, det er klart, det er noget, der påvirker holdet rigtig meget, og det gør det også alle os andre, der følger dem. Der sidder man jo undrer sig lidt over, hvad pokker der er, der sker. Så jeg vil godt sige, at vi deler den bekymring herovre.
Ja, og kan du måske hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad det er, der sker? Fordi det var et rigtig, rigtig flot efterår, Silkeborg præsterede, og pludselig så er den knækket over, og det er som om, at der ikke er nogen... Ja, det er jo et meget dybt hul, der er at falde ned i nu for Silkeborg.
Ja, altså ja, vi søger jo også efter de svar her i Silkeborg, altså, fordi det er jo sådan lidt, altså vi sad der i, var det runde 11, hvor SIF vinder 5-0 over Lyngby, og der spiller de jo helt fantastisk. Og så er det faktisk derfra, det er gået ned ad bakke. Altså, jeg tror, der har været mange... jeg tror, der er mange årsager. Altså, jeg tror, for det første, så overpræsterede de nok forholdsvis meget i efteråret. Og det gør jo så, når efterfølgende kommer den her... Der kommer måske lidt en reaktion. Tingene går ikke deres vej. Alexander Lind fik ikke scoret de mål, som han scorede inden. Og så begyndte nederlagene lige så stille, og de dårlige resultater at komme op mod vinterpausen. Og så er det nok desværre det, man så har set, der fortsætter nu, at de kan ikke rigtig finde det her niveau, som man så i efteråret.
Så du tror simpelthen, eller du synes simpelthen, at Silkeborg også, altså de kom bedre ud af det, de var ikke lige så gode, som de så ud i efteråret?
Nej, altså vi fulgte dem jo på træningslejre faktisk i Portugal, hvor man egentlig sad med en fornemmelse, at det så egentlig meget fornuftigt ud. Så er de så uheldige, at da de kommer hjem på træningslejren, så bliver Alexander Busch skadet, som jo var udset til en meget stor rolle i midterforsvaret. Jeg tror også, en stor del af forklaringen skal findes der, at man lidt modvilligt sælger Tobias Elqvist, som jo har været en helt stor forsvarsprofil for dem i de sidste mange år. Ham sælger man i vinter, og så kommer man lige op til sæsonstarten, og pludselig Alexander Busch væk, og så skal man altså til at eksperimentere med et helt nyt midterforsvar. Og det giver bare, altså det er de her tandhjul, som der er i Silkeborg, det er bare så vigtigt, det hele det spiller sammen. Og når du først begynder at få usikkerhed ind i forsvaret, jamen så får du måske et par backs, der ikke helt på samme måde tør at gå med frem. En midtbane, der skal stå lidt anderledes på banen, skal gøre noget andet, og så har man altså bare en, en rigtig dårlig cocktail, som jeg synes, det har været nu her de sidste ja, 9 kampe, hvor vi er vi desværre over på. Mm.
Jeppe, herinde, er du enig i det her med, at man måske faktisk, det havde jeg ikke tænkt, det her med, at det er overpræsteret lidt i efteråret?
Nej, men jeg tror, inden man tænder alle de alvorlige advarselslamper og råber krise og krise, så tror jeg, hvis du sagde til Silkeborg inden sæsonen, at I kommer til at være det dårligste hold set over de sidste 10 runder i Superligaen, men til gengæld så har I altså 3 point og en bedre målscore inden rækken skiller, og I kan opnå jeres målsætning ved bare ikke at tabe meget, meget stort til Brøndby, mens OB skal slå FCK tilsvarende, så tror jeg, at de vil tage den med kyshånd og så leve med, at deres formkur er dårlig. Man kan sige, de har muligvis timet deres udbrud for Tour de France-feltet meget, meget fornuftigt, så de når lige inden målstregen kommer feltet drønende lige røven på dem, og så har de holdt hjem og opfyldt deres målsætning, og så kan de spille fuldstændig frit i slutspillet, hvis vi vælger at tage de positive briller på. Det er klart, det er ikke godt at være det dårligste hold i Superligaen med afstand, tror jeg, da de er virkelig, virkelig dårlig formkurvemæssigt, hvis du ser over de sidste 10 kampe. Men igen, overpræstation eller ej, så er de meget, meget et mulehår for at indfri, hvad jeg tror, at deres 100% erklærede målsætning, det er med at komme med i top 6. Så tror jeg, at de faktisk at de kan flue ben af alt, hvad de skal bruge der. Så tror jeg sådan set, de er ligeglade med, hvad formkurven siger.
Er du enig i det, Peter? Du havde solgt den her for den situation, I er i nu inden sæsonstart.
Ja, jamen, helt klart. Ja, der er jeg fuldstændig enig. Det er jo et helt fantastisk for en klub som Silkeborg, som jo ikke er i nærheden. Det er måske det 9. største budget i Superligaen, så det vil jo være i sig selv at overpræstere og komme ind i top 6. Så det er jeg helt enig i, og man vil da springe jublen rundt her i Silkeborg, hvis det lykkes. Og så kan man sige, så skal jeg lade være med at tage de negative briller på, for tager man den på, så er det selvfølgelig det, man... Universiteten går selvfølgelig omkring, at det for alt i verden så ikke må kigges på søndag. Det tror jeg heller ikke, det gør. Altså, jeg ved ikke, om man nogen vil jo nok kalde mig naiv. Jeg tror, det er efterhånden nogle måneder siden, jeg sagde, at jeg følte faktisk, at skiftet var klar til det mesterskabsspillet. Og det så alt jo også ud til, inden man gik ind til, eller da man gik på vinterpause. Men der er selvfølgelig ikke nogen, der lige havde forestillet sig så, at man fik 6 kampe i træk uden sejr. For det er jo faktisk, også som I snakker om, et point mere. Havde man haft det, så havde vi, der jo egentlig allerede været fest i Silkeborg nu. Så,
Holder I fest, når I kommer i top 6?
Og nu er jeg jo ikke med i det der vidt i Silkeborg, men altså, det er klart, at for os journalister er det også meget sjovere at skal dække et mesterskabsspil end worst case scenario, som jo er, at Silkeborg kommer ind med en rigtig dårlig formkur og kommer ind i et nedrykningsspil. Det siger sig selv. Det vil ikke være sjovt.
Godt, okay, men godt med nogle afdæmpede jyder her. Hvad hedder det? Nu nævnte du før de her salg, blandt andet Salgqvist. Har man simpelthen været lidt for sløset i forhold til at få solgt for mange profiler? Wallis, Madsen, Jørgensen, Helenius, Carstensen. De sidste sæsoner, altså, gambler man for meget i forhold til at sælge lidt for meget ud?
Altså, det er jo sådan lidt ligesom, man lige er, vender blikket. Altså, man har jo solgt rigtig meget. Jeg synes, uden jeg selv har talt op, snakkede Ken Nielsen om, at man måske havde solgt mellem 18 og 20 spillere i den tid, han har været her. Og for en klub som Silkeborg er det jo helt vildt, fordi det er jo fra toppen af, at man sælger her stort set hver gang. Så kan vi så diskutere, om det man ikke har været dygtig nok, eller hvad det er, der foregår i de her transfervinduer, men altså, det må være en rigtig formulering. Man har jo ikke været dygtig nok til at finde de her alternativer og få dem ind, hvor Ken Nielsen i starten var rigtig, rigtig dygtig, altså hentede Mark Brink og Anders Klynge og tog dem fra reservespillere til Superliga-profiler ret hurtigt. Og der kan man sige, at den proces, den er ikke lykkedes her på det seneste, altså specielt jo på de her 10'er pladser, har man jo forsøgt med en masse forskellige spillere. Altså det er nok salget af Valle, som for alvor har gjort ud på den måde, Silkeborg gerne vil spille.
Ja, det er da svært at finde den figur sidenhen.
Ja, og så må jeg også sige, når man ser ham i Brøndby, han er måske en af Superligaens bedste spillere, så det er jo ikke... Et eller andet sted er det jo også logisk, og Silkeborgs måde at gøre tingene på, er jo, man går ned i første division eller i den næstbedste række i Sverige. Altså, det vil bare tage, hvis det overhovedet kan lade sig gøre at finde spillere, der bliver til nærmest lige så god, så valges, jamen så vil det måske tage 2-3 år, hvilket det også gjorde med Nicolaj. Så altså... Det er bare den her forretningsmodel, som man har valgt at have i Silkeborg. Den har noget ude, altså den har nogle svagheder, og det tror jeg, det er dem, man ser lige nu. Lasse, man har simpelthen ikke kunnet få de spillere ind.
Jeg lige så spørger Lasse i studiet, som jo er vores på en eller anden måde transferekspert. Ja. Næsten sige, ja. Hvordan tænker du om den her transferstrategi, kan vi kalde det, med at få solgt virkelig ud af dem her, og måske så prøve at erstatte nedefra, altså er det holdbart?
Jamen, det viser historien jo, at det er for Silkeborg. Altså, man har ikke haft nogen problemer med at finde afløser, når man sælger Rasmus Carstensen. Jamen, så står Oliver Sonne klar, og det er jo ikke, har jo ikke svækket holdet på nogen måde. Og Tony Adamsen har også vist sig som en fuldgod Helenius-erstatning. Så jeg kan godt forstå, at Silkeborg de ikke tøver med at sige ja, når de får et stort bud på en spiller. De er dygtige og har et rigtig godt øje til første division. Det må man bare sige. Så er de så, altså, det er uheldigt, at Busch han bliver skadet, fordi det var ham, der skulle være styrmanden, det forsvar der. Så nu er de efterladt med et ret urutineret stopperpar dernede, og det bliver dyrt i en Superliga.
Men det er vel lidt name of the game for en klub som Silkeborg, ikke? Lidt af det, Nordsjælland er jo også det her med, når der kommer de her store bud. Nu er Nordsjælland lidt andet sted salgsmæssigt end Silkeborg. Men det er jo name of the game, når der kommer bud for de lidt større klubber, og der skal ikke meget til, så er en klub større end Silkeborg. En adresse som Brøndby for eksempel for Nicolai Wallis. Altså det er jo den udvikling. Så der, hvor de har fejlet, det, jeg synes ikke nødvendigvis, det er salgene, men det er jo mere rekrutteringen og det at gøre det næste kuld klar, kan du sige. Ikke? Det er selvfølgelig en del af det at købe og sælge spillere, men Silkeborg er nødt til, når der kommer 10-15 millioner, 20 millioner kroners bud på deres spillere, så er det nødt til at takke ja tak, og så må den næste bare være klar.
Lad os gå ud fra, Peter, at I får den der afdæmpede fest her i næste weekend, og jeg er så heldig, at I bliver i top 6 og kører den sådan lidt chilleren hjem resten af sæsonen. Hvad skal så være det sportslige mål for næste sæson? Er det så endnu en gang lige at fedte sig med i top 6, eller hvad vil man gerne i lokalområdet?
Jamen altså, det er da klart, det ville være det ultimative mål, hvis man kunne komme ind i top 6 igen, men jeg tror også, man har meget stor forståelse og anerkendelse af herovre, at sådan er verden ikke. Altså, der kan meget let ske at komme en sæson, hvor det handler om noget andet, hvor man må i første omgang skal sørge for at redde sig i Superligaen. Altså, og netop som, altså, det kommende transfervindue bliver jo på en eller anden måde bare utrolig vigtigt i Silkeborg. Altså, man er jo nødt til at komme ud og få hentet lidt forstærkninger ind af lidt bedre kaliber end det, man har gjort. Og så kan man måske drømme om en fornuftig sæson. Men der er meget realisme, tror jeg, i Silkeborg IF, og forståelse for, at der vil være sæsoner, hvor man sandsynligvis kommer til at kan komme i nedrykningsfare, og så skal man bare for alt i verden overleve det. Altså, og det er ikke min fornemmelse lige nu, det kunne godt være noget af det, man søger i næste sæson. Jeg håber, at jeg tager fejl, men som sagt, et sommertransfervindue er noget af det, som vi også på midtlandsvis har stor fokus på, hvordan det kommer til at gå.
Det er klart. Jamen, tak for din vurdering her, Peter Sørensen. Vi håber på, at I kommer i top 6 i år og igen næste år.
Selv tak. Ja, selv tak.
Ja, og det var altså Peter Sørensen, som er sportsredaktør hos Midtjylland Avis. Vi skal også nå forbi en drabelig duel i Vejle. To klubber, nemlig Vejle og Silkeborg, der ikke har haft mange tanker om mesterskabsspillet i den her sæson. Og de mødtes altså søndag eftermiddag, hvor at fynboerne fortsatte deres imponerende udebaneform og vandt 0-1. Lasse, der er allerede lidt mistro omkring mit oplæg her.
Det var fordi, du kom til at sige Vejle og Silkeborg, men det er
okay. Nå, sorry, jamen, det er fordi, jeg har så meget Silkeborg på hjernen efter det her dejlige interview her. Vejle og OB, det er det, jeg vil sige. Men hvor stor befrielse var det for Søren Krogh og company at tage 3 point med hjem til Odense?
Det tror jeg var en kæmpe befrielse, fordi alternativet havde været, altså hvis man nu havde tabt den kamp, så var Vejle rykket forbi, og så var OB med en ret vis sandsynlighed, så havde de sluttet det her slutspil under stregen. De har FCK i den sidste, og hvis Lyngby der er en eller anden David Nielsen-effekt, så var de også rykket forbi der. Så det var ekstremt vigtigt for OB at få, også i forhold til projektet, at få noget ro omkring det og kunne bygge videre på. Ja, de 3 point der, det tror jeg simpelthen er uvurderlige for OB.
Ja, og er der en Søren Krogh-effekt? Nu kan vi spørge vores trænerekspert over hjørnet her.
Jamen, jeg tror, at dygtige trænere, der kommer effekten over tid, og ikke som chok-effekten. Jeg tror ikke, at Søren Krogs første tale til spillerne kom til nærmest nærheden, det er David Nielsen præsteret. Men jeg synes allerede nu, man kan se mange af de ting, som Søren Krogh kommer med. Jeg synes også, der kommer mere og mere bund i det OB-spil, og der er nogle profiler, der lige pludselig begynder at springe for alvor i øjnene. Både nogle af dem, som man vidste havde et højt niveau, som begynder at vise noget frem igen, men også en Al-Hajj, der har jeg været voldsomt imponeret af for de første par kampe, og ham havde jeg ikke skænket en tanke før han, jeg tror det er Søren Krogh, der står bag den omskoling af ham til lidt længere tilbage på banen. Så jeg tror, som ny træner, er det sindssygt vigtigt i forhold til resultaterne for at give dig arbejdsro og for at give den ekstra tiltro for spillerne og folk omkring holdet til, at du er den rigtige mand. Og nu tror vi mere på din idé, og det kan Mads jo bakke op eller skyde ned bagefter. Men når du kommer ind som relativt ny træner, så er det relativt vigtigt, at du hurtigt får vist, at nogle af de ting, som du prædiker, nogle af de ting, vi træner, nogle af de ting og idéer, vi er ude i verden, de også virker i praksis. Så kan det godt være, at man nogle gange skal have nogle heldige resultater med sig, men hvis man skal kunne bære at blive skilt af Brøndby på 35 minutter, så skal man tilsvarende også kunne se sekvenser i kampene, hvor spillerne kan se, hold da op, når Søren siger, at det her virker, så virker det sammen også. Og så når vi får sat det sammen til 90 minutter, så bliver vi rigtig modbydelige at spille mod. Det tror jeg, de kan se nu, og så avler den tillid og den tiltro, den avler mere af det. Og så bliver de dygtigere og dygtigere og dygtigere og får justeret de ting, der skal justeres. Så dem er jeg ikke bekymret for længere.
Og så må man rose Søren Krogh for at have ramt sin analyse af OB-truppens problemer lige i røven. Altså det her manglende sammenhold, det har været sådan et underligt flok, der er sat sammen af nogle underlige transfervinduer. Altså hans første tiltag var jo, at de skulle begynde at spise frokost sammen. De skulle blive efter træning, skulle spise frokost sammen. Så har han haft dem på, i sin korte tid som cheftræner, tror jeg, han har haft dem på 4 træningslejre udlands, altså for at ryste den her trup sammen. Og jeg synes, man kan se, at det er et OB-hold, der er en enhed i dag, kontra det OB-hold, vi så under Andreas Alm, som var lidt ubalanceret og lidt all over the place. Det skulle godt set af Krogh og har været effektivt. Og så har han jo, altså noget jeg bedømmer trænere på, det er jo også, hvor mange spillere får han til at udfolde deres fulde potentiale. Og lige nu, altså alt hvad Søren Krogh sender i spil, det udfylder sit potentiale. Altså Bjørn Paulsen, der lige pludselig spiller en højre bak. Altså hvem havde nogensinde set det? Og han gjorde det fremragende. Altså i forhold til hvad man har set fra ham tidligere. Så jeg synes overskriften på den her lille OB-optur, det er Søren Krogh.
Det lyder som om I alle sammen har rimelig optur, den her nye træner i Superliga-regi, Søren Krogh. Og nu nævnte du før en af de spillere, som han så har fået forløst potentialet på. Og jeg måske ikke spørge spilleren i studiet her, Mads, hvad er det, Al-Hajj gør så godt derinde på den nye rolle?
Jamen, jeg synes noget af hans tekniske færdighed og for alvor kommer i spil. Man kan sige, Søren Krogh vil jo gerne være nogle af dem, der har lidt boldbesiddelse. Det gør, at de ikke har 70% boldbesiddelse, men det kræver altså noget, og gerne vil anlægge spillet lidt mere teknisk an, frem for bare at slå en lang violin, og så ellers løbe derfrem af. Men Al-Hajj med noget af hans dynamik, noget af hans bevægelse, noget af hans tekniske kunde, synes jeg for alvor kommer i spil, når han kommer ind og ligger derinde inden centralt på banen.
Ja, det vil ikke overraske mig, hvis der er minimum af to af top 3 holdene i Danmark, som har ham relativt højt på blokken, fordi han har en alder og en profil, som man både direkte og indirekte har hørt blive meldt ud, at det er det, der bliver ledt efter. Der er nogen, der nærmer sig sidste salgsdato, både i Parken og på Brøndby Stadion, som ikke holder 4 år endnu. Og alt efter, at Al-Hajj bliver så god, at det er de helt store klubber for udlandet, det vil overraske mig, hvis ikke der er nogen sportsdirektører, både i FCK og på Brøndby Stadion, jeg ved ikke med Midtjylland, hvad de tænker der, men som har ham der på blokken, fordi han passer da om muligt som fod og hose til en dynamisk central midtbanespiller.
Ja, han er 22 år, Lasse.
Ja, og så er han ikke bare sådan en 10'er, man har trukket ned på en 6'er, og så er han sådan en luksus 6'er. Altså han skal også i bad efter kampene, og shortsene er også beskidte. Altså han er også nede i glidende taklinger, og kan også tage et højintensivt løb efter 80 minutter. Altså det er mega imponerende, og også igen, altså det er godt set af Søren Krogh. Den havde vi ikke set. Det er også andre, der følger OB, at der var en 6'er gemt i Ramiel Hatz der, så...
Men det er også noget, man gerne vil se i sådan en situation, som OB er i. Netop nogle af de her spillere, som har nogle af de attityder, kan du sige, ikke? Altså kæmper for tingene, meget dynamisk, ned og takle. Altså en, som virkelig kæmper for at sige, okay, vi ligger altså ikke rigtig godt til i ligaen. Gør dem til nogle profiler, det kan forhåbentlig være forgangsmænd for resten af truppen, ikke? Vise et signal om, det er det her, vi rigtig gerne vil se fra trænerteamet af.
Ja, Og det blev altså en hårdt kæmpet trods alt, men en sejr mod Vejle 1-0. Og nu var vi jo ved at snakke Lyngby ned før, men det var jo godt nok heller ikke nogen flot kamp af Vejle, var det? Der blev sagt bagefter, at det måske var den dårligste kamp, de har spillet i år. Det er lidt dårligt tidspunkt at begynde at spille dårligt på, hva'?
Det kan man sige. Man skal ikke tage fejl af, at de mangler deres, tror jeg, med afstand vigtigste spiller. Ikke nødvendigvis den bedste spiller, men de mangler Albentosa nede i bagkæden, som er en verbal blæksprutte, som jeg tror næsten er butaler op i samtlige spillere, uden det skal lyde helt forkert. Så tror jeg, han er meget, meget vigtig, apropos lederskab, tydelighed, kommunikation på banen, de beslutninger, der er nødt til at blive truffet. Så det er et Vejlehold med og uden ham lige i øjeblikket. Og jeg tror stadigvæk på, at det Vejle præsterer. Det vil være, jeg vil ikke være tryg i Lyngby, og heller ikke Randers for den sags skyld, i forhold til, hvis Vejle kan holde nogenlunde deres bedste 11-12 stykker klar, så tror jeg, at de kommer til at hive flere point i snit, end de andre gør.
Ja, altså, det var måske også lidt forudsigeligt. Altså, det er sådan en klassisk psykologi, det her. Men nu har de heroisk kæmpet sig til nogle point her i 24, og lige pludselig så er der fuldt hus i Vejle. Der er nogle forventninger, og det er OB, der kommer, dem slår man der, og så rykker man. Altså, det forventes, at Vejle skal gå ud og skabe den kamp, og gå ud og sådan cementere, at nu er de tilbage i overlevelseskampen, og så crasher det på gulvet. Bare spørg deres modstander OB, hvor mange gange det ikke er sket for dem, altså to udesejre. Så er der fuldt hus på Odense Stadion, 14.000 mennesker, der har spillet 30 minutter, så er AGF foran 3-0, og så er det hele eksploderet. Altså det er, man har bare set det så mange gange.
Ja. Okay, jamen Vejle får en chance mere her fra panelet af. Vi skal også lige nå de øvrige kampe. Det var jo sådan, at Brøndby fik en sen sejr i Viborg. Noget dramatisk afslutning på den kamp. Jeppe, var du oppe i det røde felt her i slutningen af slutminutterne?
Nej, det kan være det røde felt, selvom mine sympatier jo ligger primært hos et af de ene to deltagende hold. Men det var en kamp, hvor Brøndby måske ikke fik det fodfæste på bolden, som de, apropos at mangle en vigtig spiller, så tror jeg, at de manglede en spiller centralt, som gjorde mere ondt på dem, end hvad de havde måske håbet på. Og på trods af, at de så rykker Superligaens top 3 bedste spillere ned på den position, så lykkedes det ikke helt.
Vi skal måske lige nå navnet.
Ja, det, Daniel Vasse var et savn derinde, og det gjorde så også, at Valle skulle spille ud af sin primære funktion eller position. Og selvom han også gjorde det udmærket der, så er det en anden type. Og sammen med Mathias Greve derinde, så fik de slet ikke den kontrol på kampen.
Han lavede ikke en hatch der?
Nej, ikke helt. I min optik kunne han sagtens udvikle sig til en fremragende central midtbanespiller også, fordi han er så dygtig en fodboldspiller, men jeg tror, det udstillede lidt af den sårbarhed, som nogen også har påpeget, også i det her panel tidligere, om at Brøndby spredte på nogle positioner ikke er groft sagt til top 2 lige nu. Så de skal ikke have for mange Daniel Vass i karantæne eller skade, eller for mange længerevarende Alves fravær, og Pens må heller ikke helst gå i stykker, og der er også en Rasmussen. Der er nogle positioner, hvor de er lidt mere sårbare, end de er i Herning og på Østerbro.
Ja, den der yderside-afslutning, som Rui scorer på tillægstiden, Mads, hvor teknisk svært er det at udføre den?
Helt vildt. Og jeg havde faktisk taget den med som et af mine skulderklap, hvis ikke det var fordi, at Inter, de løber afsted med den. Men helt vanvittigt arrogant også på en eller anden måde at klappe den derop, og lige spille en 1-2-bande, og så bare lige høvle den op i krogen med ydersiden. Det var,
og berettiger det så at smide trøjen?
Ja, altså jeg synes jo altid, det er pivhammer dumt at smide trøjen og få et gult kort. Nu kan du se, Daniel Vass, det er nok nogle andre årsager til, han er i karantæne, men lige pludselig så rammer det bare, at du i en vigtig kamp render ind i karantænepoint. Jeg ved da godt, at det at smide den op i krogen med ydersiden til 2-1, halvanden måned før tid, det er da mega, mega fedt, og du bobler jo eufori og så videre. Men du kan sagtens juble uden at smide trøjen og få et gult kort, for det kommer bare til at ramme dig på et tidspunkt.
Han skulle arbejde for det, fordi det var svært for ham at få den der inderunder
trøje. Og spacer her på.
det er bare for dumt at tage nogle eller potentielle karantænepoint for det der. Altså det synes jeg er for dumt.
Ung lille spiller.
Især hvis han ikke kan time det, så det er Silkeborg hjemme, hvor han kan så afzone, hvis han kan få timet sin gule kort fornuftigt. Ikke? Fordi nu kommer det ind i slutspillet og skulle undvære ham, hvis han viser det, han har vist lidt af her. Så kan vi altid diskutere, udover det fantastiske mål, om han stadigvæk har en start fast plads i Brøndby eller ej, men det er vanvittigt godt sparket ind, men det er toskedumt, som jeg så tænker på, hvis han kommer til at skulle afzone i en af de sidste, fordi nu scorer han to mere, så hiver han to dumme gule kort mere, ikke? Det er jo simpelthen toskedumt.
Ja. Nå, men den her så vilde afslutning, altså hænger os ved i stedet for Lasse, for den der til at døfte lidt sådan gylden ude på Vestegnen?
Altså, det sender et signal om, at Brøndby mener det alvorligt, og at der er en sådan fanden i voldsked, det hold der. Altså, det er ikke nok bare at tage til Jylland og så få et point med hjem. Altså, det var, man kunne bare nærmest høre Brøndby-holdet sige, det skal fandeme være løgn der, da Ementa han udlignede der. Så, og de fik sat, det var jo ikke kun, fordi de havde den ene chance, altså de får lagt et tungt pres, det er flot at kunne omstille sig fra at få sådan en dukkert der, til straks, okay, nu skal vi op og angribe kampen igen. Så ja, jeg synes, det sender nogle signaler om, at Brøndby mener business.
Ja, det er den respons. Ej, undskyld,
Mads. Undskyld. Jeg siger, ja, det er jo ikke engang bare det, at de scorer til 2-1 så sent. Det er jo netop det der med, at Ementa lige kort forinden
ja.
Har udlignet, ikke? Og Viborg er helt op at køre, og lige pludselig, bang, så skal man omstille sig, ikke? Det synes jeg bare er enormt flot. Og det er karakter.
Så er der opfyldende spørgsmål til den. Det kan vi tage alle sammen. Hvis det så skal blive til guld til Brøndby, kan det lade sig gøre med Rasmus Lauritsen i bagkæden?
Ja, selvfølgelig. Altså, den er hård. Han har jo set lidt uheldig ud og ser uheldig ud.
Hvad sker der for målet? Jeg forstår det slet ikke.
Nej, men han er ikke den første, der ser dum ud i en duel med Ementa.
Rigtigt.
Men du taber og vinder ikke mesterskaber på baggrund af én spillers fravær, eller tilstedeværelse for den sags skyld. Der er ingen tvivl om, at hvis alle var klar, så ville der nok være en enkelt eller måske to, der var foran Lauritsen i forhold til de for dyre fejl eller for dyre dueller, han taber, og det koster mål, og det koster røde kort. Jeg ved godt, der er andre, der træffer dårlige beslutninger i situationerne også, men på det niveau der, han må ikke gå på den bold i luften og blive overløbet på den måde af en mand på 2,20 meter og give den mulighed for at afslutte. Det er jo en kamp, der er ved at blive kørt hjem, og som Lasse også var inde på, jeg synes, det er jo fantastisk, den respons, der kommer. Det er jo der, hvor du kan se, der er karakter som et hold, der gerne vil og kan spille med, hvor det er rigtig sjovt. Fordi den klud, du får i hovedet der, med et 1-1 mål på noget tjuskeri defensivt, er du så rejser, der ligger det tryk til sidst, og det er altså det er Radosovic, der indgår i noget kombinationsspil og noget fodsoldtrolet og en yderside aflevering, og så er det Nuanate, som har spillet meget, meget få minutter, som går ind og laver kombinationsspil på kanten af feltet, og så er det Ohis, som sandt for dyden ikke har ramt særlig meget med indersiden, som så bare vælger at smaske den op med ydersiden i nærmeste krog. Der er mange ting, der går op i en højere enhed der, og det har man brug for, hvis man ikke har den stærkeste trup, og skal være med omkring mesterskabet.
Men Lauritsen, det er meget sjovt, fordi både ude i Lyngby, der koster det ham jo rødt, den her lidt lange bold, der ryger hen over ham. Det samme på hjemmebane mod Midtjylland, så vi jo også for ganske nylig, en lang bold hen over ham, rødt kort. Nu laver han så ikke rødt kort her, men han misser den jo fuldstændig, og imens han løber ned og scorer til det. Der er noget svaghed at spore.
Ja, og sådan en bold, hvor man tænker, det skal nok ikke blive så farligt der.
Nej.
Okay, jamen jeg hører en bred, sådan rimelig god opbakning til Brøndby trods alt her fra panelet. Vi kan også lige runde, at sidste kamp, der blev spillet i fredags, det var jo Hvidovre mod FC Nordsjælland, hvor at FC Nordsjælland på en rockhold fredag aften på Vestegn, de altså fik kørt en noget hårdsligt sejr hjem, og vi fik jo med i startprogrammet her, at på trods af glæde med 3 point, så var Johannes altså i studiet, og jeg er knap så glad for at skulle svare på spørgsmål omkring den her angriber-situation, som trods alt jo resulterede i, at vi havde en startende angriber i Conor Harder, som scorede til 1-0, og så altså den her Marcus Ingvardsen-mål senere. Skal vi lige hurtigt vente den, fordi jeg vil bare lige opfølge i forhold til snakken her, Lasse. Altså, Peter Sørensen bliver med at stå i studiet bagefter og sige i Viaplay og sige, at det er for mærkeligt, at Ingvardsen ikke starter. Er du enig i det?
Ja. Det er jeg enig i, fordi han kan spille flere. Altså, han er ikke nødvendigvis bare frontløberen. Altså, han kan spille flere positioner. Han kan tage 10'erne, han kan også tage kanterne og sådan noget. Han har så meget kvalitet og har bevist det. På landsholdsniveau har han også scoret mål. Så det er underligt. Men der er også noget i mig, som siger, det er også fedt, at Konrad Harder har slået ham af som spidsangriber. Det kan jeg godt lide.
Som det, der kommer ind og scorer.
Ja, og et kæmpe talent, hvad man hører. Altså, det er, at det stikker helt af for tiden med ham, både til træning og ja, ham har jeg kæmpe forventninger til.
Fedt. Lad os håbe, at Ingvardsen er tilbage i start til det næste gang, fordi det blev ordene i første halvleg af Fodbold FM, hvor jeg har gennemgået Superligaen her sammen med Mads Thomsen, Lasse Vøge og Jeppe Bruun Svensson. Og vi vender tilbage lige om lidt med anden halvleg af Fodbold FM. Chop 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 ch